17 sati.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelje je 5 sati popodne, vrijeme kada u vaše domove, vaše radioaparate, telefone ili šta god veće da imate pri sebi, svraća Dionis. A o Dionisu danas jedna mnogo lepa priča. Postoji mesto na svetu gde se iz Rusije golim okom vidi Amerika i gde se iz Azije u Ameriku ide sankama o koje su upregnuti irvasi ili peške i to zamislite bez pasoša. Tamo leto traje samo mesec dana u avgustu, kada iz ledene zemlje na kratko iznikne najčudesnije cveće, a onda sneg i led opet zaposednu čitav prostor. To je najskuplja turistička destinacija na svetu. Tamo se može samo brodom ili avionom, jer nema ni puteva ni železnice. Tamo se stekla sva lepota divljine i surovosti severnog pola, koju je iskusio i svojim fotoaparatom zauvek kupio Predrag Todorović.
Это теплая песня для тебя. Забываю о себе, я тебя любя. Незнакомая, как в горле ком из кома. Она приходит в дом, я ухожу из дома. Неуловимая моя, мы все время мимо. Без тебя не могу быть собой самим. Словно мимо без слов, слабые, как дети доли. Я могу прийти к тебе только по своей воле. Я могу прийти в себя, оставаясь целым. Я могу любить тебя черную, как ночь белым. Белым, словно снег, словом говорю тебе скован. Я пишу тебе мелом, стерла все слова смело. Я пришел к тебе поздно, но другого нет. Звезды видят, люди пьют яд. Ты, ты есть я. Мне тепло, тебе тепло. Мне тепло и тебе тепло. That's love. Мне тепло, и тебе тепло. That's love. Моя теплая песня для тебя не стоит на месте. Кто-то видит все это от начала до конца света. Я не первый, но последняя зима летом ты. А я лето зимой. Ты моя и никаких но.
Мне тепло, тепло, мне тепло, и тебе тепло, мне тепло, и тебе тепло, и тебе тепло, мне тепло, мне тепло, мне тепло.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dakle, Predrag Todorović, fotoreporter, danas moj gost, čovek koji je preko 37 puta bio u Rusiji. Kada bi skupio sve to vreme na jedno mesto, bile bi to 2 godine provedene u toj zemlji. Video je mnogo toga i verovatno bi ruske reke svojom širinom i veličinom kao more i te obale, kada ste na jednoj ne vidite drugu, zavredali su toliko pažnje koliko i Sibir. Ali malo ljudi je bilo na krajnjem severu Sibira. Malo ljudi se susrelo sa ledenom zimom severnog pola, sa jervasima, sa fokama, sa kitovima, sa svim onim što hrabri ljudi koji krenu na jedan takav put i na takva mesta mogu da dožive. Zato si danas, Peđo, sa nama. Zdravo.
Zdravo, dobar dan.
Peđo, čega god da počnemo našu priču danas, dovoljno je dobro da bude početak, šta god da izaberemo. Evo, na primjer, sama činjenica da jedno ogromno prostranstvo nema ni jednog drveta, a da ima najlepšeg cveća svih mogućih boja.
Ne samo to, ne samo cveća. To prostranstvo koje mi uopšte ne možemo da zamislimo, a vrlo malo čujemo o njemu i malo se zna. Tek počinje da dominira kad stignete tamo i kada vidite u leto je sve zeleno. Sad počinjete zamišljati tu belu površinu, jednolično belu, jer spaja se nebo i zemlja. Ravnice hiljadama kilometara koje su bez jednog jedinog drveta. To je na meni ostavilo utisak možda i najsnažniji, i mi smo ovde navikli na drveće, na sveće, na žbunje, na potoke. Tamo gde god dok se okrenete imate neki jezerce, neku reku ili nešto. Onda sam se zapitao zbog čega je to tako. Onda kroz ceo naš razgovor će se vjerojatno provlačiti to, jer to normalni ljudi zaboravljaju, da je dole ispod led, ono gore što se vidi zelena mala trava, to je samo u toku leta. A inače, taj led se nikad ne otapa koji je ispod dole. I onda on ne može da propusti vodu i stalno se stvaraju jezerca, potoci, reke koje su tu, koje posle se zamrznu i to bude opet led, samo led ili kompaktan led.
Da, dakle, govorimo o Čukotki, Čukotka,
da.
Čukotska oblast, tu
Čukotska
žive
oblast, da.
Čukči.
Da. Da, to je jedan narod o kome se isto vrlo malo zna i koga je vrlo malo ostalo. To je narod u izumiranju. On je najsličniji Eskimima koje mi poznajemo, a u stvari sam tamo čuo da su Eskimi nastali od njih. Znači, Eskimi su postali od putujućih Čukča koji su došli na određene teritorije gde su se zadržali, jer Čukci su nomadski narod. Kao svi ti severni narodi, oni su nomadski narod, gaje irvase, love divlje životinje tamo, u priobalju oni su ribolovci, love kitove, foke, od toga žive. Međutim, ovaj savremeni način života, i pošto svaka država želi da uredi nešto kao svoj prostor, ona je pokušala i te divlje nomadska ta plemena da uredi, tako da oni imaju svoje kao neke stalne naseobine, onda gde su prijavljeni, onda imaju sve neke obaveze prema državi, a imaju i zabrane. Ne mogu da love više kitove koliko hoće, foke koliko hoće, tako da je...
Zato mogu drugi verovatno da love.
Ne, sve se to strogo kontroliše. Dozvoljeno je jedan kit po selu godišnje da se ulovi. Ne znam koliki sad broj foka i ostalo. Mene ti zakonske regulativa nije interesovala, ali oni imaju neka ograničenja. Međutim, irvase gaje, to su ogromna stada. Irvasa koje oni čuvaju po nekim, kako se to može nazvati, tim svojim putujućim, gde oni, pošto se oni kreću zbog hrane i svega ostalog, tu mahom jedno selo ili jedna porodica ima svoje to stado. I onda to zajednički rade.
Da. Hajde, Peđa, da pojasnimo onu sliku s početka priče. Dakle, golim okom se vidi Amerika i tu narod šeta levo-desno.
Morao bi se onda vratiti na početak kad sam stigao tamo.
Da.
Tamo ne može se dođe ni vozom, ni autobusom, ni on. Može samo jedino brodom iz Vladivostoka. To znači mora da se nešto naruči, dobije dozvola ili ostalo. Ili avionom koji ima redovna linija iz Moskve.
Dobro, Peđa, sletanje na aerodrom u glavnom gradu
Anadiru
bit će za par minuta posle da muzike.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dionis danas u mnogo hladnim delovima sveta, čak gore na kraju Sibira, a Peđa Todorović je rekao u prethodnom delu našeg razgovora kako je krenuo iz Moskve za Anadir, glavni grad Čukotke. Koliko traje leto od Moskve do Anadira?
Putuje se iz Moskve 12 sati. Zavisi sad od aviona, od pilota. 11 do 12 sati se putuje. A toliko isto i vremenskih zona je udaljeno odavde. Tako da možete zamisliti ove prilike. I sleće se na jedan ogroman aerodrom. Ja sam bio frapiran prvo odakle ovoliki aerodrom ovde. Šta će u ovoj divljini aerodrom? Čak nisam ni kuće video dok nismo s druge strane zaliva primetili kuće. Aerodrom je u stvari bivši vojni aerodrom. To je strateško mesto odakle se kontrolisala Amerika. Aljaska pa i sama Amerika, koji to dođe, zapadni deo Amerike.
Severozapadni deo.
Da, severozapadni deo Amerike. I tu su non-stop avioni bili u vazduhu. Znači, oni koji slete, za to vreme su drugi poleteli, koliko smo mi čuli, to su sa atomskim naoružanjem. I to je trajalo 50 i nešto godina, dok nije došlo do ovih razoružanja i ovo, i onda je ukinuta tu kasarna od 30.000 vojnika.
Dakle, u vazduhu je tokom hladnog rata bilo tak, pet aviona
non-stop sa
američke i sa ruske strane.
No, to se zna, Amerikanci isto nisu krili
tako
to.
Tako je, a važnije je da je ispod toga narod prelazi irvasima, taj isti prostor, bez pasoša, jer su rođaci neke naljes.
U krznenoj odeći i krznenim čizmama.
Znači, gore na, ne znam koliko hiljada metara, 20-20 rek, dole je ispod, na nivou zemlje, neki možda 18-19.
Ne, oni su tako živjeli od uvek. Znači, tim nekim nomadskim ili ribarskim životom, i oni su...
Koliki je te prostor između Aljaske i te zadnje tačke Rusije na severu?
Nismo završili. Znači, kad se sleti na taj aerodrom, onda ukapirate da ste u stvari u jednom malom zalivu. Relativno malom. U stvari, to je deo Beringovog Moreuza. S druge strane je u stvari Aljaska ili Amerika. I normalno i tamo i Kanada dole. Tako da je to jako uzak prostor koji čak šta više ima negde od prilike, ja sad se više i ne sjećam, od prilike da se jedini ima jedno ostrovo koje je malte ne granično, ali to su sve međunarodne vode. S tim što taj prostor je plovan samo u toku leta ili onim velikim ledolomcima, sad sa polako sa otopljavanjem i razvojem tehnologije, i ti ledolomci su ogromni, tako da mogu da prodru mnogo dalje u tu ledenu površinu uz obalu, tako da ja sam čuo čak da sad mogu da opkruže celu Rusiju, ali nisam siguran za to.
A koliko čoveku treba da pređe peške od Rusije do Amerike na tom potezu?
E pa ja sad ne znam, nisam išao peške, ali sam čuo da oni to redovno rade kad se zaledi zimi more. Oni imaju rođake sa druge strane, oni imaju tamo neka svoja slavlja, svoje svečanosti, te zimske igre i sve ostalo. Oni ili upregnu sanke ili peške, oni pecaju na sred Beringovog Moreuza.
Da, dakle, idu, kažem u žene, idem večeras kod brata ili kod drugara malo u Ameriku. Pa se onda popodne vrati ponovo u Rusiju.
Ne gledaju oni tako.
A mi gledamo tako.
A mi gledamo tako,
i nama je to potpuno neverovatno i fantastično.
Da, ne gledaju oni tako. Oni idu tamo, ali to su... Oni se pripremaju za taj put, jer ipak je to za njih nešto... Nisu se videli godinu dana ili šta ja znam koliko, pa onda idu u goste.
Kada kod njih neko hoće da ide peđu goste, šta je potrebno? Kako se tamo dolazi? Šta ima da se vidi? Šta tamo ljudi traže?
Postoje sad i turistički aranžmani, za divno čudo i turistički aranžmani, koji se u stvari organizuju iz samog Anadira. Vi morate prvo da dođete u Anadir avionom, a onda vas oni preuzmu i prebace na brod. Taj brod ima jednu svoju turu do relativno obližnjeg ostrva Vrangel, koje na sebi sadrži sve odlike severnog pola biljnog i životinskog sveta. I to je osnovni razlog zbog čega ljudi dolaze, jer oni na jednom ostrvu mogu da otkriju ceo severni pol.
Dakle, kitovi, foke, morževi, losos dobar, kavijar dobar.
Da, osnovno zbog čega idu oni stvari idu zbog te divljine. Ali su oni pod budnim okom, njima je sve organizovano. Jer u toj surovom severu vi ne možete sami da opstanete, naročito civilizovani ljudi. Zato je njima sve organizovano na tom brodu. Znači, pored spavanja su svi obroci na tom brodu, a oni samo imaju dnevne izlete na ostrvu Rangel, znači tematske izlete, ili da gledaju kitove, ili bele medvede, ili morževe, velike kolonija morževa, foka i ostalo. Tako da njima je sve organizovano.
A kada bi se ti hranio, ne znam da li si se hranio kod nekog domaćina na selu, rećemo kasnije, razlika je velika među sela i grada, kada bi živao u tom nekom šatoru njihovom koji je od... fokine kože, jel tako, i krzna. Šta bi jeo ti? Evo, reci mi, kako bi izgledao tvoj jelovni dnevni?
Oni se hrane mahom fokama i ribama. I imaju, koriste normalno masnoće od kita i ostao. Ta hrana od irvasa, meso od irvasa i to je za nas, Evropljane, veoma neobično. I veoma deluje neukusno, a oni uživaju u tome. I to je prilično jaka hrana. Tako da su mnogi koji su iz Evrope došli, probali to, imali problema stomačnih posle. Od lososa, na primjer, koji mi smo navikli ovdje, pojedemo šniclu od lososa. Losos koji se ulovi u tamošnjim rekama ili na obali okeana, je toliko crven, jak, da vi posle tog lososa, ako se prejedete, povraćate kao krv, crveno sve. Tako da ne smete mnogo da ga pojedete. Dok kavijar jede se normalno kašikom.
Rekao si mi da se kavijar uzme, na primjer, iz lososa, a da se ribe baci.
Da, toliki su veliki ulovi, jer su to ogromna jata, a oni nemaju razvijenu industriju i preradu ribe, tako da oni samo raspore lososa, izvade kavijar, a ovi lososi, telo lososa, znači meso i sve ostalo se baca po poljanama.
A možda nije to samo zato što ima mnogo ribe, nego ako je ipak tako jako meso, kako ga razvlažiti, kako ga pojesti, mi nismo navikli na tako...
Dobro, oni kupus, krompir uvoze iz Mongolije. Njima sve stiže brodom. Tako da oni... Pivo im stiže iz Sankt Petersburga brodom.
Ako im pivo stiže iz Sankt Petersburga, vidjet ćemo u nastavku razgovora odakle im stiže votka i šta im radi votka kad dođe do njih.
Dajte hodu parohodu, распускайте паруса, дайте мальчику свободу за красивые глаза. Я сидела и грустила у раскрытого окна, вдруг вся в ободранных лохмотьях ко мне цыганка подошла, подошла и просит ручку, отдай мне ручку погадать. Все, что было и все, что будет, я могу тебе сказать. У тебя на сердце рана, ты любишь парня одного, ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Thank you. богатых, играет в карты, пьет вино. Хоть ты пойдешь за ним в могилу, ему, бродяге, все равно. И с той поры, и с той печали пошла я в поле рвать букет. Я нарвала букет ромашек, гадаю, любит или нет. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Придя домой, она схватила лежащий ножик на столе, его молодую грудь вонзила, ее не будет на земле. Черным бархатом обит, а перед гробом на коленях мальчишка молодой стоит. А я не знал, что ты любила, а я не знал, что ты ждала меня другая. Не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Peđa Todorović nam danas priča o jednom zanimljivom narodu i još zanimljivijem prostoru na kojem taj narod živi, to je narod Čučki, koji živi na krajnjem severu Sibira. Rekli smo da imaju, da im stiže sve, tako, roba, hrana, oni imaju samo tamo ribu, imaju
da, meso.
Dobra informacija, da na pijaci imaju samo dve stvari, reci nam koje.
Da, ja sam video na pijačnim tezgama samo borovnice i list peršuna. To prodaju i to po ceo dan.
Ali pored tih borovnica si video, na pijaci video si i hiljadama kilometara prostranstva pod borovnicama. Da li je to moguće?
Da, da, jer te ravnice su pokrivene, za, kad pogledate iz daleka, travom, a u suštini su one pune borovnica. I to je ogroman kapital. To kad bi imao neko da bere, to bi bile tone džemova i borovnica, ali nema ko da bere to. Sad ima jedna mala fabrika za preradu džem koja je skoro otvorena.
A kome oni prodaju te borovnice? Mislim, turistima, kad oni svi mogu da beru da jedu te borovnice?
Pa, nekome možda nekome, treba, neko mrzik da bere, da dođe pa kupi.
Da ne ostanemo dužni, ovo iz prethodnog segmenta, kad smo pomenuli alkohol. To je narod sličan Indijancima, dakle, alkohol na njih čudno deluje.
Jako negativno deluje. Oni posle čaše piva totalno pobrljave, počnu da se valjaju po zemlji i to. Tako da oni u principu ne piju. I jedino ako ih tako neko namami da bi se nasmejao ili ostalo, onda to izgleda jako smešno. Po meni i tužno.
Boga mi, mi smo tužni i naši ljudi su tužni kad im se tako nešto desi, kad pobrljave od pića. A kako taj narod, nomadski narod, kako im je umetno? Sad si lepo video kod njih, umeju li nešto lepo da naprave?
Svaki njihov detalj, čak i jurte te u kojima spavaju, odeća koju nose, oni pokušavaju da ukrase i sve je to za mene jedno malo umetničko delo. Međutim, oni koji se samo bave umetnošću, tamo je jako izraženo rezbarenje morževe kljove. I to su tamo najskuplji detalji. Naprimjer, oni turistima ili ostalim posetiocima tamo koji dođu službeno, prodaju na tezgama te svoje rukotvorine, počevo od noževa koji su fenomenalno izrezbareni, zatim čitavih scena borbe belih medveda, lova, ribolova i ostalo, ili pojedinih životinja, za veoma skupe pare. Ja sam video primjerak, na primjer, belog medveda i jelena koji su koštali po $3,000. Ja normalno nisam imao novca da to platim, ali sam sebi kupio jednu malu jevrašku, jer to je za mene sinonim tih krajeva, koje je koštalo $100.
Pomenuo se mi i samohotke.
A da, zbog toga što je to zemljište leti jako močvarno, je natopljeno vodom od otopljenog leda i snega i leda, oni ta prostranstva, ako žele da idu dublje u teritoriju zbog lova, zbog skupljanja borovnica, zbog nekih svojih razloga, oni koriste stare samohotke ruske koje su prepravljene, a samim tim ih štite od medveda, belih medveda koji su sad naročito razjareni jer nema hrane, jer se povlači led, a i sivi medved je tamo jako opasan, jer on zna da se spusti skroz do naselja, do tih stada irvasa. Tako da te sam. Međutim, meni je još zanimljivije bilo čovečije snalažljivost, da su oni od veš mašina pravili svoje lične samohotke koje za kraće distance služe, koje su pokretali, u stvari unutrašnje glume traktora se napumpaju i nameste se na to vozilo i on takvom lakoćom prelazi preko tih močvarnih predela da to nije normalno. Oni fantastično komuniciraju i obavljaju sve te svoje zadatke.
Severni pol je svakako specifičan deo planete Zemlje. Tu je magnetno polje jako, tu su ta severna magnetna vrata Zemlje. Tu je vazduh razređeniji 30% nego u prostoru, odnosno na teritoriji gde mi živimo, na primjer gde ti živiš, čitav svoj život. Da ne pričamo o tim polarnim danima, polarnim noćima. Ti polarne noći doduše nisi video, bio si po tom danu večitom. Kako sve to zajedno deluje na čoveka, na tebe?
Pa tu jako je neprijatno, pravo da vam kažem. prvo vi magnetna polja i ovo ne osjećate. Jedino što osjetite da je dan duži, u stvari da noći tako reći i nema. To se malko smrači onako, ali to je i za nas i dalje dan. Zato onda spuštate roletne, stavljate ćebe preko glave da bi mogli da spavate. Ali interesantno je da sama klima je jako surova. U toku dana, iako je to leto, ne prelazi 4-5 stepeni, 6. Noću se spušta ispod nule ili oko nule. A zimi, to su temperature od 30-40 stepeni u minusu. Zatim njihov čuveni vetar purga, kada počne da duva, tada više nema radnih aktivnosti na polju, tada se svi povuku u jurte ili u kuće, kako gde se ko nalazi, i tu nema izlaska napolje dok purga duva. Kad purga se smanji, onda može da se radi nešto napolju, da se ide ili u lov ili da se obavlja ostale delatnosti vezano za svoj posao tamo koliko šta obavlja.
Kako su zalasi sunca? Jesu li ti, znamo da si fotoreporter, šta te najviše opčinilo vizualno?
To je predivno. Pošto sam ja bio na obali tog Severnog ledenog okeana, u stvari Beringovog Moreuza, tu su fantastični zalasi i fantastično oluje. Vi imate dnevno, kad se nebo namrači, i onda odjednom procveta i sunce se pojavi, sa ogromnim kotrljanjima oblaka i magle, gde ti svetlosni efekti su fantastični. I u stvari vidite samo sivo nebo i sivo more. Kad se okrenete iza sebe, vidite sivu zemlju i sivo nebo. Tako da pejsaž je totalno sulud.
Sviđa mi se opis pejzaža, totalno sulud. Koliko su jaki vetrovi? Pada li puno snega?
Pa to i jeste da je severni pol, ali tu nema mnogo snega, sem leda koji je konstantan. Međutim, mnogo je opasniji od snega vetar, njihova purga. Vetar kojeg nazivaju purga. Tad, kada duva purga, nema rada. Ta se povlači u jurte, u kuće i nema izlaska napolje.
Ali sve se radi da bi taj narod da izlazi još sa više napolje, a to se radi kroz to što je svojevremeno Roman Abramović, to upostavljen za gubernatora, dobar Putinov potez, a mi ćemo u nastavku da vidimo kako je on doprinuo da se taj deo razvije, šta je učinio za taj kraj, kako da se približi taj nomadski narod i da živi u gradu u koji si ti sletao Peđa kada si došao iz Moskve u Čukatku.
Запах степи, ветер и небо мой путь. Перемещение в пространстве мой сон. То рельсы, то воздух, то корабли. Пустота непривязанности. Но я не помню, чего я ищу. Смысла ведь нет, то ни в чем все равно. Запах степи, ветер и небо. И ты, и пустота непривязанности. Thank you.
уснуть навсегда, так, чтобы снились порой мне сны о пустоте непривязанности. А если светлое небо тучи закроют, послышатся всюду звуки грозы, пусть любовь и свобода, а не то, что скажут люди, греет мне сердце сомнений. Пусть молчит степи ветер и небо мой путь, перемещение в пространстве мой сон, то рельсы, то воздух, то корабли. И пустота непривязанности.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Peđa Čukotka je područje, je li tako, koje ima taj deo seoski, nomadski, ima deo koji je gradski. Kako je nastao taj gradski deo, koga razvio, kako?
Sam grad Anadir je najviše nastao zbog vojske, jer je morao nekog da obslužuje toliko veliku kasetnu, ovaj, i taj veliki broj vojnika, pilota i ostalo. Tako da je tu su ljudi dolazili pod ugovor. Oni su potpišu ugovor na godinu, dve ili tri, dođu, odrade to svoje zbog čega su došli i vraćaju se nazad.
Upravo zbog tih surovih uslova, tako kojima
tako
si govorio?
Tako je, ne mogu da izdrže dugo magnetna ta polja, surovu klimu, Ovaj, i druga stvar, tu imaju, su uvek imali veće plate nego u ostalim delovima Rusije. Znači, oni kad potpišu ugovor imaju i bolje ekonomske uslove. A dolazili su shodno svojim profesijama. Znači, obućar je bio obućar, službenik je bio službenik, tako da je moralo da opstane ta oblast i da se razvija dalje. Međutim, ona je naglo počela da propada. Sa dolaskom za gubernatora Romana Abramovića, on, ta oblast je polako počela ponovo da se uzdiže. On je prvo sve te stare iznemogle ljude koji su mnogi ostali posle svog ugovora tu, poklonio im stanove u Omsku da bi doveo mlađe i sposobnije kadrove tu, tako da su počeli da niču i robna kuća i hoteli i prodavnice i mali industrijski pogoni. Tako da sad u okolini Anadira, u Anadiru ima ta fabrika za proizvodnju džema i marmelade od borovnica, zatim počinje da se pravi fabrika za konzerviranje irvasa, irvasovog mesa, onda počinje polako sa turizmom da se razvijaju i druge oblasti koje moraju da prate turizam, znači ishrana, počinje staklenici, tako da ovaj, ta oblast polako, polako napreduje. Pričam samo o Anadiru, u celoj Čukotskoj oblasti postoje i velika rudna bogatstva, tu su veliki rudnici zlata. Zatim ima puno nafte i gasa koji normalno bilo bi jako skupo transportovati prema Evropi ili prema centralnom Sibiru, nego oni gledaju da taj naftu i gas prebace preko za Kanadu, Aljasku i Kanadu, dole za Kinu jer je bliže do Kine, tako da mogu da izvuku neki novac od tog prirodnog bogatstva.
A tamo gde ima prirodno bogatstva, ima često i Srba. Zamislite, ne može da prođe ni takva divljina i tako kraj sveta jedan bez važne uloge ljudi iz Srbije.
Da, ja sam zbog njih i bio gore, najviše zbog toga što je građevinsko preduzeće Planum iz Zemuna, ono je obnavljalo aerodrom, gradilo novu aerodromsku zgradu, rekonstruisalo ulice i neke prigradske puteve. Ovaj, tako da naši ljudi gore sa uspehom rade, međutim imaju veliku konkurenciju jer sad Kanađani i ovi ljudi sa Aljaske, pošto im je jako blizu, prelaze tu, počinju i oni da se bave biznisom, otvaraju svoje neke pogone, tako da hoteli u Anadiru, boga mi, dobro rade. Sad ja već mislim da ih već ima 3 hotela, a bio je samo jedan.
Da, evo informacija za naše ljude da je to prosto neka nova teritorija za neke nove ideje, za neke nove poslove, što da ne. Jer oni ipak, ljudi iz Čukotke, nekako se nevoljno vraćaju u grad, nevoljno odlaze u grad. Je li tako?
Da, da, sami Čukči, oni vrlo se teško privikavaju na civilizaciju. Njih država u stvari stimuliše, daje im za škole, ovaj, u Anadiru postoji izuzetna i bolnica i sve. Oni, ovaj, međutim, oni kad završe školu, oni se ponovo vraćaju u jurtu.
Da. Ajde još jednom da se vratimo na početak priče kada si rekao da nema ni jednog drveta, tamo drveće ne raste, ali zato...
Da, ima jedno jedino drvo ispred opštine u Anadiru, koje se normalno unosi zimi, jer ono je u Saksiji. Ali ovaj, taj narod gore što živi, on je polako počeo sebi da obezbeđuje i nekako i kulturno da ima zadovoljene potrebe i ostalo, tako da je izgrađena crkva u centru Anadira koja je od drveta, a nema ni jedno drvo. Tako da su svi balvani dovezeni iz centralnog Sibira i tu su sklopljeni i napravljena crkva koja je sa jedno 80 cm do metar izolacija, unutra radijatori, tako da spolja izgleda sasvim normalno, a unutra je lepo ušuškano i toplo.
Još jedan spomenik, je li tako, važan?
Da,
koji si...
da, ja sam bio baš drugi put kad sam bio u Anadiru. Prisustvovao sam svečanom otvaranju spomenika Svetom Nikoli. Pošto je Sveti Nikola zaštitnik moreplovaca, njegov ogroman spomenik je na samnom ulazu u taj zaliv i on je okrenut prema Beringovom moreuzu sa dignutim rukama. Predivan jedan spomenik. Tako da oni imaju, posle toga su imali kulturno-umetnički program, priredbu, prisutni su bili svi ti sveštena lica iz cele Rusije i mnogo naroda iz okoline i samog grada.
Da li bi želao opet da odeš na to mesto?
Pa sa ovim iskustvom sada voleo bi ponovo da odem, samo bi što bi se drugčije ponašao. Jako je tamo teško putovati zbog nemogućnosti transporta, ali bih smislio neke druge načine kako da doprem do novih predela.
Da, svakako do novih predela, zato što je Čukotka velika koliko i pola Evrope, dakle nezamislivo velika.
Tako je, ja sam samo video deo Čukotke, a ovo je, tvoja emisija je tolika da se ispriča o tom malom delu Čukotke koje sam ja video.
Slušali ste jedan ledeni Dionis. Kako to može? Pa može, eto. Može u Dionisu. Sa vama su Jave Nedelje bili, kao i uvek, Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. I naravno, naš gost, da ga pomenem još jednom, mnogo nam je lepo priču ispričao Predrag Todorović, fotoreporter.
Просыпалась.